postec vidi quatuor angelos stante super quatuor anculos teri. Tenentis quatuor ventos teri ne fleret ventu super teram, neque super mare, neque in ulum arborem. Et vidi alterum angelum, ascendentem ab ortu solis, abentim signum Dei vivi. Et clamavit vosse magna quatuor angelis, quibus datum est nocere teri et mari. Dicens, nolite nocere teri, neque mari, neque arboribus, quoadus che signemus servus Dei nostri in frontibus eorum, et audivi numerum signatorum, centum quadraginta quatuor milia signati, ex omni tribu filiorum Israel. Ex tribu Juda, duodecim milia signati. Ex tribu Ruben, duodecim milia. Ex tribu Gad, duodecim milia. Ex tribu Aser, duodecim milia. Ex tribu Neftalim, duodecim milia. Ex tribu Manasse, duodecim milia. Ex tribu Simeon, duodecim milia. Ex tribu Levi, duodecim milia. Ex tribu Issachar, duodecim milia. Ex tribu Zabulon, duodecim milia. Ex tribu Joseph, duodecim milia. Ex tribu Beniamin, duodecim milia signati. Postec vidi turbam magnam, quam dinumerare nemo poterat ex omnibus gentibus et tribubus et populis et linguis, stantes ante tronum et in conspectu agni amicti stolas albas, et palme in manibus eorum. Et clamabant voce magna dicentis, Salus Deo nostro, qui sedet super tronum et agno, et omnes angelis stabant in circitu troni, et seniorum, et quatuor animalium, et se siderunt in conspectu troni in facies suas, et adoraverunt Deum dicentis, Amen. Benedictio et claritas, et sapientia et gratiarum actio. Et honor et virtus et fortitudo Deo nostro, in saecula saeculorum. Amen. Et respondit unus de senioribus, dicens mihi, Hici amicti sunt stolis albis, qui sunt, et unde venerunt? Et dixi ili, Domine mi, tu sis. Et dixit mihi, Hi sunt qui veniunt de tribulatione magna, et laverunt stolas suas, et de alba verunt eas in sanguine agni. Ideo sunt ante tronum Dei, et serviunt ei die ac nocte, in templo ejus. Et qui sedit in trono habitabit super illos, non esurient neque sitient amplius, neque cadet super illus sol neque ullus estus. Quoniam magnus qui in medio troni est regit illos, et deducit eos ad vitae fontes aguarum. Et abstergit Deus omnem lacrimam ex oculis eorum.